Ο μύθος της Αριάδνης. Είτε στην Ελλάδα, είτε κάπου αλλού στον κόσμο, η αλλαγή του χρόνου μια εμπειρία τόσο προσωπική όσο και συλλογική. Προσωπική, γιατί αυτές οι γιορτινές μέρες είναι μέρες χαράς, ευθυμίας και κεφιού. Συλλογική, γιατί τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους πολύ πίσω στο χρόνο, μας έχουν πρικίσει με μια παράδοση που τίποτα μάλλον δεν στέκεται αρκετό να την αντικαταστήσει. Και η φωνή της Ελλάδας είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που δεν ζουν στην Ελλάδα, αλλά συνεχίζουν να κρατάνε ζωντανό τον ελληνισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό ακέραιο. Όλους εκείνους που αγαπάνε την Ελλάδα και την κουβαλάνε πάντα μαζί τους, όπου και αν βρίσκονται. Έτσι, σε αυτή την πρώτη εκπομπή του μύθου της Αριάδνης για το 2025, θέλοντας να τιμήσουμε τους ομογενείς μας και τους απανταχού Έλληνες, ακούμε τις μοναδικές ιστορίες τους και τις ευχές τους. Καλώς ήρθατε, Πάτερ Ιωάννη Νικολίτση. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Αυτή την ξεχωριστή μέρα, μπορεί να έχουν παρέλθει οι υπόλοιπες γιορτές, αλλά αυτή η μέρα έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Ιδιαιτερότητα στην Βιέννη, στην Αυστρία. Κάτι κάνετε πολύ ενδιαφέρον εσείς εκεί.
Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Ο Κύριος να μας ευλογεί, να μας δίνει δύναμη και υγεία σε όλους μας, σε όλους τους Έλληνες, και να ευχηθώ καλή και ευλογημένη χρονιά.
Ναι, και εμείς ευχόμαστε σε εσάς αντίστοιχα να έχετε υγεία και ειρήνη και όλα τα καλά.
Αμήν, αμήν, όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος.
Θέλω να μου περιγράψετε πώς ακριβώς παριστάτε το έθιμο του Σταυρού, της ρήψης του Σταυρού.
Βεβαίως, βεβαίως, στον καθεμπτικό ναό της Αγίας Τριάδος αρχίζουμε περίπου στις 8 η ώρα το πρωί, τον Όρεο. Μετά υπάρχει αχαιρετική θεία λειτουργία και τελείται ο μέγας αγιασμός των υδάτων. Και αμέσως μετά πηγαίνουμε όλοι μαζί, οι Έλληνες, και στην Σβέντεμπρούκε, που είναι πολύ κοντά στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, και ρίχνουμε το σταυρό στο ποταμό Δούναβη. Έχουμε εξασφαλίσει εντωμεταξύ την άδεια από τις αρχές. Είναι ένα όμορφο έθιμο, το τηρούμε, το γνωρίζουν και οι κάτοικοι της πόλης πλέον.
Και μαζεύονται και μαζεύει πολυπολιτισμοί.
Της πόλης, το οποίο αναδεικνύεται. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κ. Αρσένιος, τελεί τη ρήψη του Σταυρού στο Δούναβη και εις επίκον πάντων, με μια μεγάλη μεγαφωνική εγκατάσταση, διαβάζει ένα μήνυμα και στα ελληνικά και στα γερμανικά, που εύχεται χρόνια πολλά και καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλο τον κόσμο.
Αυτοί που πέφτουν στο Δούναβη για να πιάσουν το Σταυρό είναι μόνο Έλληνες αποκλειστικά ή υπάρχει...
Δυστυχώς στο Δούναβη απαγορεύεται να πέσουμε, διότι ο ποταμός έχει ρεύματα. Δεν επιτρέπεται να πέσει κάποιος στο Δούναβη, γιατί ο ποταμός κυλάει έτσι με γοργούς ρυθμούς και υπάρχουν ρεύματα στο εσωτερικό του ποταμού και είναι επικίνδυνη η κατάδυση.
Και πώς ακριβώς, πώς γίνεται, υπάρχει κάποια άλλη...
Ο σταυρός γίνεται μένος με μια κορδέλα. Ναι. Ο Σεβασμιότατος πετάει τον σταυρό με την κορδέλα μέσα στο ποτάμι, ναι, και μετά τον αναστήρει ο ίδιος.
Ναι. Έχει τύχει ποτέ να γίνει ατύχημα.
Ο άνθρωπος σώθηκε τελευταία στιγμή. Ήταν αρκετά επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση.
Και μετά από αυτό δεν το ξαναποπειραθήκατε.
Ναι, να το απαγορεύουν οι να πέσει κάποιος, ναι. Δεν το είμαστε,
το κρατάτε εσείς, το κάνετε.
Το
εντάξει, έτσι κι αλλιώς σημασία έχει να αναπαρίσταται η διαδικασία με τους όποιους όρους και τις όποιες συνθήκες υπάρχουν.
Αυτή η δυνατότητα που μου είπατε να μπουν κάποιοι στο νερό να πιάσουν το σταυρό γίνεται από τον Σεβασμιότατο μία εβδομάδα μετά τα Θεοφάνεια, διότι έχει τη μαντική περιοδία στην περιοχή του Innsbruck και του Bregenz. Και στο Bregenz, εκεί που είναι η περίφημη λίμνη Bodensee, υπάρχει δυνατότητα να πέσουν, να πιάσουν το σταυρό, παρόλο που τα νερά είναι παγωμένα.
Το κάνουν, υπάρχει συμμετοχή. Θέλουν οι Έλληνες να γίνονται κομμάτι αυτής της ιστορίας.
Βέβαια, βέβαια, πάντοτε, πάντοτε. Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να είμαστε μακριά από την πατρίδα, να μην είμαστε στην πατρίδα μας, αλλά εδώ να ξέρετε ότι γίνονται όλα όσα χαιρόμαστε εμείς στην πατρίδα μας.
Θέλω να πω κάτι έτσι λίγο, μπορεί να ακουστεί λίγο. Γιατί δεν συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτό το έθιμο? Παρότι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορώ να φανταστώ, θα μου πείτε εσείς, πώς προέκυψε να συμμετέχουν μόνο άντρες. Αλλά υπάρχει πιθανότατα μία σκέψη να αρχίσουν και οι γυναίκες να το κάνουν αυτό?
Γιατί όχι, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση.
Απλά
εγώ σας παραπέμπω και σε μια πολύ δημοφιλή ελληνική ταινία, τη Μανταλένα.
Ναι.
Με την αλήθεια που γιουκλάκι.
Ναι.
Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση για τις γυναίκες να πέσουν στο νερό για να πιάσουν το σταυρό, για όνομα του Θεού.
Απλά δεν το κάνουν. Παλιότερα υπήρχε κοινωνικά μια εγκράτεια, μια...
Παλιά, κοιτάξτε, ήταν διαφορετικές και οι συνθήκες των εποχών. Ήταν αδιανόητο για τη γυναίκα να πάει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει, να εργαστεί. Η γυναίκα είχε η θέση της με τα δεδομένα του παρελθόντος, ήταν στο σπίτι μόνο. Ναι. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει, ο κόσμος προχωράει. Εντάξει, με τη χάρη του Θεού όλοι οι άνθρωποι πλέον αγωνιζόμαστε.
Εμένα αυτό με αγχώνει πάρα πολύ σαν έθιμο. Το έκανα, δεν ξέρω αν θα το έκανα όντως, αλλά θα ήθελα ιδανικό. Αλλά είναι τόσο αγχωτική διαδικασία το να βουτήξεις, να πιάσεις το σταυρό, να το δεις, να παλέψεις με τα κύματα. Είναι αξιοθαύμαστο όλα τα παιδιά που το κάνουν αυτό και η διάθεση που έχουν. Και βέβαια, όταν το πιάσεις και ο πρώτος που το καταφέρνει, ας πούμε, πρέπει να είναι μια μοναδική αίσθηση και να τον αποζημιώνει στα εφταπλάσια.
Είναι αυτό που εντυπώνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων, η ευλογία που λαμβάνει κάποιος λαμβάνοντας τον Τίμιο Σταυρό, σύμβολο ευλογίας, σύμβολο υγείας, καλοτυχίας για τη ζωή.
Ναι.
Και πολλά πράγματα η λαογραφία μας τους δίνει, ας το πούμε, μια ξεχωριστή θέση,
ναι,
στις καρδιές των ανθρώπων, όπως αυτά τα έθιμα ή το χτουρί της πίτας, ας πούμε.
Άνταξη, αυτό ναι.
Το έχω τύχει
2 χρονιές συνεχόμενες.
Είναι, ξέρετε, όλα αυτά μέσα στην ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει το σημείο αναφοράς της υγείας, της ευλογίας, της χάρης του Θεού, για να ξεκινήσει πάντοτε η νέα χρονιά σε ωραίες συνθήκες.
Ναι.
Ξέρετε, οι Αυστριακοί την πρωτοχρονιά, παραμονή της πρωτοχρονιάς, έχουν μια πολύ ωραία φράση στα γερμανικά. Εμείς λέμε καλή πρωτοχρονιά. Οι Αυστριακοί λένε guten Rutsch, το οποίο μεταφράζεται σε καλό γλίστριμα. Να γλιστρήσεις ωραία μέσα στον χρόνο, στον καινούριο χρόνο, στις αρχές.
Ωραίο, και έχει και ηχητική απόδοση αυτό.
Ναι, guten Rutsch. Ευχόμαστε, λέει, καλό γλίστριμα, στο μεταφράσουμε στα ελληνικά. Να μπεις δηλαδή όμορφα μέσα στη νέα χρονιά, στο ξεκίνημά της.
Θα την εύχομαι και εγώ. Βέβαια, τώρα πέρασαν οι γιορτές. Δεν πειράζει, θα από του χρόνου.
Και
μέσα στη χρονιά. Και μέσα στη χρονιά. Τώρα μπορείς να το πεις.
Περνάνε, αλλά μας αφήνουν πάντοτε αυτήν την ωραία γλύκα.
Ναι,
την νοσταλγία. Την νοσταλγία να αναζητούμε και να επιθυμούμε το όμορφο, το ωραίο για μας, για τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο μήνυμα. Ξέρετε, δεν θα το πω μόνο θεολογικά. Ο Χριστός είναι ελπίδα, είναι η σωτηρία μας. Ο Χριστός φέρνει την ελπίδα στους ανθρώπους. Αυτή την ελπίδα εμείς καλούμαστε να τη μεταφράζουμε σε όμορφα έργα.
Ναι.
Μια χρονιά ηρεμίας, υγείας, αγάπης, ειρήνης, ευτυχίας. Να μην υπάρχουν πόλεμοι, να μην υπάρχουν μέτωπα που να αναλώνονται οι άνθρωποι σε άσκοπα πράγματα. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Να είστε καλά.
Καλώς ήρθατε, κυρία Θεοδώρα Γιαννίτση. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και θερμούς χαιρετισμούς από την ελληνική ομογένεια της Μόσχας, της Ρωσίας, αλλά και τους ένθερμους φιλέλληνες, τον φίλο ρωσικό ομόδοξο λαό.
Είναι ωραίο που χρησιμοποιείτε τη λέξη ένθερμος, γιατί στη Ρωσία κάνει πάρα πολύ κρύο.
Ναι, πράγματι. Αν και βέβαια να ξέρετε, εδώ είναι αυτό που λέμε χοντρό το κρύο και έχουμε μάθει να ντυνόμαστε σωστά και έχουμε και θέρμανση 24 ώρες το 24ωρο από Σεπτέμβριο μέχρι και Μάιο. Οπότε ενίοτε στην Ελλάδα, όταν ερχόμαστε διακοπή στην Ελλάδα το χειμώνα, παγώνουμε εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, ξέρετε, εμείς εδώ αυτό είναι χαρακτηριστικό κιόλας. Τα καλοριφέρ αργούν να πάρουν μπρος, τα τσάκια ανάβουν οριακά για να γιορτάσουμε και να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα, όχι για κάποια πρακτική χρησιμότητα, αλλά δεν πειράζει.
Και έχουμε συνηθίσει και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με η Μόσχα που βρίσκομαι εγώ εδώ, είναι χιονισμένη και είναι πραγματικά μια ατμόσφαιρα παραμυθιού. Είναι ένα κουκλόσπιτο μαζί με τις δράσεις πρωτοχρονιάτικες, χριστουγεννιάτικες, εορταστικές, τα στολίσματα που έχουν ετοιμάσει και τις όλες δράσεις, περίπτερα, κιόσκια, καταστήματάκια, καλλιτεχνικά πατινάζ. Πρόκειται για ένα θέαμα φαντασμαγορικό, είναι μια απαστράτουσα πόλη αυτή τη στιγμή.
Πόσο καιρό διαρκεί αυτή η εορταστική περίοδος?
Αυτή η εορταστική περίοδος, το λεγόμενο περιήγηση στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, διαδραστικές, καλλιτεχνικές, για μεγάλους και παιδιά, σε κεντρικά σημεία, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Εξυπακούεται και γύρω από την Κόκκινη Πλατεία και πάνω στην Κόκκινη Πλατεία, που είναι ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ και ένα τεράστιο πατινάζ. Μάλιστα, παγκόσμιοι πρωταθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ παρουσιάζουν καλλιτεχνικές παραστάσεις που βασίζονται σε παραμύθια, σε διάφορα τέτοια δρόμενα, πάνω σε αυτές τις πίστες πατινάζ.
Το διατίθεται στο κοινό για ψυχαγωγία ή έχει κάποιο αντίτιμο?
Όχι, αυτό είναι απόλυτα ανιδιωτελώς για το κοινό. Βέβαια, εκεί που έχει κιόσκια με διάφορες λιχουδιές ή καταστήματα με διάφορα είδη, να ψωνίσεις διάφορες καλλιτεχνίες ή διάφορα χειροποίητα ή διάφορα σουβενίρ, αυτό υποτίθεται ότι θα έχει κάποιο αντίτιμο, αλλά είναι απόλυτα προσιτό. Όλη η πόλη είναι ένα υπερθέμα, αλλά είναι κάτι στο οποίο εμείς πλέον οι Μοσχοβίτες, γιατί ζω εδώ από το 1989, ήρθα για σπουδές και έμεινα, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Η Μόσχα είναι μια πανέμορφα, στολισμένη πόλη. Πρόκειται για έναν λαό με υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Οπότε αυτή η καλλιτεχνία διαφαίνεται σε όλα. Στο στόλισμα, στην επένδυση κάθε δράση, είτε είναι δράση έξω στο δρόμο, δρόμενο, είτε είναι μέσα σε κάποιο χώρο. Και πρόκειται, σας λέω, για δράση για μικρούς και μεγάλους. Είναι πραγματικά ένα όνειρο.
Και όπως το περιγράφετε, ακούγεται πολύ μοναδική πόλη για να βρεθεί κανείς τα Χριστούγεννα.
Έχει υψηλότατο τουρισμό, έχει υψηλότατο τουριστικό ρεύμα και το χειμώνα. Είναι κάτι το μαγικό, το γοητευτικό, ξέρετε, το να έρθουν από νότιες χώρες ή από αραβικές χώρες. Τώρα με την Ευρώπη είναι πιο δύσκολη η επικοινωνία λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. Να έρθουν εδώ είναι κάτι το γραφικό, κάτι το σπάνιο, καταλαβαίνετε, να δεις χιόνι.
Η Ρωσία είναι μια ορθόδοξη χώρα.
Και βέβαια.
Αυτά σε σχέση με την Ελλάδα, πώς ακριβώς διαφοροποιούνται ή είναι εντελώς όμοια?
Είμαστε πάρα πολύ κοντά πνευματικά. Πραγματικά συντελούμε μια ενιαία ιστορική πνευματική πολιτισμική κοινότητα. Είναι παλαιοημερολογίτες, τα Χριστούγεννα τα εορτάζουν στις 7 Ιανουαρίου. Αφενός βέβαια πρόκειται για οικογενειακή εορτή. Εντάξει, μαζεύονται οι οικογένειες. Υπάρχουν κάποια εδέσματα που είναι πιο χαρακτηριστικά για αυτές τις ημέρες. Κάποιες σαλάτες.
Ρώσικες σαλάτες.
Πάπια. λοιπόν, Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ ως δρόμενο είναι ένα θεατρικό αφηγηματικό δρόμενο κυρίως για παιδιά. Εμείς το λέμε Άγιος Βασίλης, αλλά είναι ο Άγιος Βασίλης που έρχεται, όχι όμως μόνος του με, τη σακού, με το σάκο του, αλλά φέρνει μαζί του και την Χιονένια.
Ο Ντέτ Μωρός και...
Δεν θα την πούμε Χιονάτη, θα την πούμε Χιονένια.
Σνιεγκουρότσκα.
Σνιεγκούρουτσκα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό την μετέφερα ως χιονένια. Είναι η Σνιεγκούρουτσκα, σνιέγκρε το χιόνι. Αυτή συνήθως είναι εντυμένη στα άσπρα, σε αποχρώσεις του άσπρου με λίγο μπλε. Ο Άγιος Βασίλης, βέβαια, με την χαρακτηριστική του κόκκινη στολή. Και γίνονται τέτοιες παραστάσεις με θέμα τον Άγιο Βασίλειο και την χιονένια του, την Σνιεγκούρουτσκα. Αλλά και εμείς ως Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με την ευκαιρία για να ακουστεί και η φωνή της Ελλάδας, τη φωνή της Ελλάδας, κάθε χρόνο τιμούμε τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε διάφορες περιοχές του τόπου μας, για να μοιηθούν και οι ομογενείς μας αλλά και οι Ρώσοι φιλέλληνες στις παραδόσεις τις ελληνικές του τόπου. Για παράδειγμα, τέτοιες παραδόσεις όπως το αμύλιτο νερό, το πάντρεμα της φωτιάς, κλαδαριές, φωτιές που ανάβουν, το κόλλιντα μπάμπο, τα εννέα φαγητά.
Αυτά τα αναπαριστάτε, μπορείτε να τα ξαναφέρετε σε ζωή ή τέλος πάντων τα ενσωματώνετε σε ένα ευρύτερο σύνολο στο οποίο είτε το περιγράφετε είτε τραγουδάτε γι' αυτό?
Εμείς τα περιγράφουμε.
Ωραία θα ήταν όμως να το κάνετε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η πρωτοχρονιά ή τα Χριστούγεννα είναι πιο σημαντικά για τους Ρώσους?
Η πρωτοχρονιά είναι εδώ μεγαλύτερη ορτή. Μάλιστα, παλαιότερα, επί Σοβιετικής εποχής, τα Χριστούγεννα δεν ήταν επίσημη αργία. Είναι αργία τώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Και μάλιστα εδώ έχει αργή μαζικές συνεχόμενες αργίες από την παραμονή της πρωτοχρονιάς μέχρι και κυρίως συνήθως την 10η Ιανουαρίου.
Α, το κρατάνε και αυτοί ζωντανό. Και σε μια έτσι ιδανική συνθήκη ξεκινάτε Χριστούγεννα, μετά Πρωτοχρονιά, μετά Χριστούγεννα πάλι.
Ναι, και μάλιστα εδώ οι Ρώσοι, ακριβώς επειδή είπατε είναι παλαιοημερολογίτες, έχουν αυτό περισσότερο, είναι περισσότερο για σοου. 13 μέρες μετά, δηλαδή 13 Ιανουαρίου, εορτάζουν τον παλιό καινούριο χρόνο, δηλαδή με το παλιό ημερολόγιο.
Αμάν.
Γιατί είναι 14 μέρες η διαφορά του παλιού με το καινούριο ημερολόγιο, οπότε τη νύχτα της 13ης προς 14η μπορείς να ξαναεορτάσεις τον καινούριο χρόνο και η τηλεόραση ξαναδείχνει, επαναλαμβάνει τα εορταστικά προγράμματα που έδειξε την πρωτοχρονιά.
Στη Ρωσία γιορτάζουνε, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζει έναν υψηλότατο δείκτη ανάπτυξης. Ανάπτυξης πρόοδου ευημερίας σε όλη τη χώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Από την Ρωσία με αγάπη είμαστε μαζί. Είμαστε ένας ενιαίος κόσμος. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι, στεναρότεροι, πνευματικά εμπλουτισμένοι και ειλικρινά ευτυχισμένοι. Αυτό είναι το σλόγγαν του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού μας.
Και μπορεί να είναι και το σλόγγαν, το μότο, το μάντρα για το 2025.
Nu vreau cadouri scumpe, nu vreau haine de firmă, nici măcar luminile ce stau aprinse în vitrină. Doar du-mă acasă sau haide, du-mă pe len, sau poți să faci ceva frumos, îmi cumperi un bilet de tren. Doar du-mă acolo unde stau, habar nu ai ce mult părinții mă așteptau. Dragă moșule, cei mai buni pe masă. Ce tare am vrea să ne cânte sărbători, că doar online mai primim colindători. Vino acasă sau haide vino pure, sau poți să faci ceva frumos, să-ți cumperi un bilet de tren. Doar du-mă acolo unde stau, habar nu ai ce mult părinții mă așteptau.
Γεια σας κυρία Μικαέλα.
Γεια σου Αριάθνη, γεια σας σε όλους μας τους ακροατές.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σας αρέσει τα Χριστούγεννα κυρία Μικαέλα?
Τα λατρεύω. Τα λατρεύω κυριολεκτικά.
τα γιορτάζετε. Πέρσι θυμάμαι που είχαμε στολίσει κάτω την ΕΡΤ. Νομίζω ήσασταν από τους πρώτους που πήγαν να το δουν, να το θαυμάσουν, να το προσεγγίσουν το στολισμό. Και είχατε και νομίζω και μια έτσι τεκμηριωμένη άποψη για το πώς έπρεπε να γίνει.
Ξέρεις, είναι βιώματα, κυρίως παιδικά. Και εγώ για τις ημέρες των εορτών έχω πάρα πολλά βιώματα, ευχάριστα, γλυκά, αναμνήσεις πάρα πολλές, και γι' αυτό περιμένω πάντα με πολύ μεγάλη αγωνία τις μέρες των Χριστουγέννων.
Είστε από εκείνους που στολίζουν από τέλη Σεπτέμβρη?
Όχι, 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 παραδοσιακά στολίζαμε στη Ρουμανία, γιατί εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι την εφηβεία. Ο στολισμός γινόταν παραμονή των Χριστουγέννων.
Πολύ διαφορετικό.
Απαρέγκλιτα, κρατούσε βέβαια μέχρι των φώτων, όπου και ξεστολίζαμε.
Μπορεί και εσείς να μου το λέγατε, ότι ήταν κομμάτι της διαδικασίας μαζί με το γεύμα, ερχόταν και ο στολισμός.
Όσο θυμάμαι εγώ μικρή, δεν υπήρχε γεύμα παραμονή, υπήρχε γεύμα των Χριστουγέννων, ανήμερα των Χριστουγέννων, παρόλο που στα χωριά της Ρουμανίας, σε πολλές περιοχές, υπάρχει ένα γεύμα παραμονή των Χριστουγέννων που είναι αφιερωμένο στους νεκρούς.
Πρώτη φορά το ακούω.
Και όμως αντίστοιχο, νομίζω ότι και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Περισσότερες περιοχές, λίγο πολύ, και όχι μόνο η Ρουμανία, όλα τα Βαλκάνια συγκλίνουν σε πάρα πολλά σημεία το τελετουργικό των Χριστουγέννων και γιορτάζουν κάπως το ίδιο ή παρόμοια, τέλος πάντων, αυτές τις μέρες.
Αυτό δεν ξέρω πώς συνδέεται με το θρησκευτικό κομμάτι και το 12ήμερο, γιατί είναι δύο παράλληλα που πηγαίνουν εορταστικά από τις δύο παραδόσεις τις διαφορετικές, τη θρησκευτική και την πιο αρχαιοπρεπή. Την αρχαία που εμπνέεται από τον αρχαίο κόσμο.
Στην ουσία είναι μια συνέχεια, τα Χριστούγεννά μας είναι μια συνέχεια, ας πούμε, των αρχαίων δοξοσιών και τελετουργικών.
Κρατάνε ακόμα.
Το κρατάνε, ναι. Η Ρουμανία έχει πάρα πολλά χωριά. Και όταν λέμε χωριά, δεν εννοούμε χωριά όπως είναι εδώ με 10 σπίτια, 30 σπίτια. Είναι μεγάλα χωριά, δηλαδή μεγάλες κοινότητες ανθρώπων που κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα. Και επειδή είναι και θρήσκοι, πολύ θρήσκοι οι Ρουμάνοι.
Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Ήτανε, ναι, οι περισσότεροι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, ένα 85% περίπου, ας πούμε, του πληθυσμού. Κρατάνε αυτές τις παραδόσεις. Μια διαφορά με την Ελλάδα, στη Ρουμανία τα κάλαντα ξεκινάνε ανήμερα των Χριστουγέννων.
Ανήμερα.
Ναι, στις 25 Δεκεμβρίου, γιατί τότε γεννήθηκε με τα Μεσονίκη ο Χριστός. Και αυτά τα κάλαντα, με διαφορετικές βέβαια τυχομυθίες που θα μπορούσαν να έχουν, τα λένε κάθε μέρα μέχρι το τέλος των χριστουγεννιάτικων εορτών.
Βγαίνουν έτσι τα παιδιά.
Βγαίνουν
πάλι
τα παιδιά, βεβαίως είναι ντυμένοι κάθε μέρα, ναι. Είναι ντυμένοι ανάλογα με την ημέρα. Φοράνε μάσκες, φοράνε προβιές επάνω τους για να διώξουν τα κακά πνεύματα.
Ναι. Αυτό πώς προέκυψε αυτό?
Κοίταξε, τα Βαλκάνια, επειδή ήταν ένας χώρος που ο κόσμος πήγαινε ερχόταν ανά τους αιώνες και παντρεύτηκαν πάρα πολύ όλες οι θρησκείες και όλες οι δοξασίες. Δεν αποκλείεται, δεν το ξέρω σίγουρα και αυτό και δεν θέλω να το επισημάνω. Δεν ξέρω αν αυτές οι δοξασίες ήταν από την ελληνική ή από το κατώτερο πολιτισμό της Ρουμανίας που ήταν οι Δάκες, για παράδειγμα, θρακικής καταγωγής.
Γενικότερα βλέπουμε όμως ότι τα έθιμα έτσι έχουν μια εκοσμιευμένη υπόσταση. Αυτό στη Ρουμανία ισχύει.
Κατά ψέματα είναι πάνω κάτω το ίδιο και μπορώ να πω ότι και στις πόλεις είναι πολύ λιγότερο έντονη η παρουσία, ας πούμε, όλων αυτών των εθίμων. Είναι λογικό, γιατί και η πόλη της Ρουμανίας και ειδικά η πρωτεύουσα είναι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν διαφέρει σε τίποτα από όλες τις υπόλοιπες της Ευρώπης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στα χωριά όμως κρατάνε. Βέβαια, ίσως όχι τόσο έντονα όπως πριν από 30-40 χρόνια. Εντάξει, οι άνθρωποι όμως έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτές. Έχουν ανάγκη, γιατί σε αυτές τις γιορτές αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να βγάλουν τα συναισθήματά τους ελεύθερα.
Ναι.
Ξέροντας ότι δεν κατακρίνονται, δεν επικρίνονται. Ο καθένας συμπεριφέρεται ανάλογα με το πώς νιώθει. Εντάξει, είναι όπως το βλέπει και ο καθένας.
Είπατε ζήσατε τα πρώτα χρόνια στη Ρουμανία. Μέχρι πόσο χρονών, πότε ήρθατε εδώ?
Ήρθα το 1975.
Ένα χρόνο μετά τη μεταπολίτευση.
Ναι, στη Ρουμανία πήγαινα βέβαια ελληνικό σχολείο, καθώς παιδί ελληνικής καταγωγής. Και εντάχθηκα πάρα πολύ εύκολα στα ελληνικά δεδομένα που μου ήταν
γνώριμα.
Ήταν γνώριμα, ήταν οικεία. Γιατί και στο σχολείο οι συμμαθητές μου ήταν αντίστοιχα με εμένα παιδιά πολιτικών προσφύγων ή παλαιότερων οικογενειών, ας πούμε, που υπήρχαν στη Ρουμανία, όπου και τότε και τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα.
η οποία είναι και πολύ δραστήρια.
Πάρα πολύ. Υπήρχε ανέκαθεν. Και το Βουκουρέστι ειδικά, βέβαια εντάξει και η πόλη στη Μαύρη Θάλασσα και στο Δούναβι, το Γαλάτσι και η Βραήλα και η Κωνσταντσα έχουν την καθημερινότητα, αλλά και τα σημάδια του παρελθόντος είναι πολύ έντονα. Τα βλέπεις δηλαδή μέσα από τα κτίρια που υπάρχουν, μέσα από διάφορες συμπεριφορές. Είναι ακόμα εκεί, ας πούμε, φαίνεται ότι υπήρξε μια μακρόχρονη παρουσία, ναι, του ελληνικού στοιχείου.
Άρα ζούσατε ελληνικά Χριστούγεννα στη Ρουμανία.
Ζούσαμε Χριστούγεννα και οι Έλληνες που ζούσαν εκεί πέρα τα Χριστούγεννα τα ζούσαν ακριβώς όπως το ζούσαν και οι Ρουμάνοι. Το βράδυ της παραμονής γίνεται ένα τραπέζι, έτσι. Είπαμε, αυτό είναι κυρίως αφιερωμένο στους νεκρούς, αλλά έρχονται όμως όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, που μπορεί να θέλουν να περάσουν μαζί και να θυμούνται πράγματα από το παρελθόν. Και την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το λεγόμενο Ρεβεγιόν, είναι καθιερωμένα και είναι ειδικά την Πρωτοχρονιά. Πολύ μεγάλο πάρτι γίνεται, που κρατάει μέχρι το πρωί. Δεν έχουν το έθιμο των χαρτιών.
Δεν έχουν.
Όχι, δεν.
Και πώς μπαίνει χρόνια χωρίς blackjack?
Γλεντώντας και τραγουδώντας και χορεύοντας.
Εντάξει τώρα.
Μιλάμε για πραγματικό πάρτι, όχι αλήθεια. Σε αυτό διαφέρουν λιγάκι οι Ρουμάνοι.
Κοιτάξτε, αν και πλέον έχει μείνει λίγο το χαρτί, έχει φύγει όμως όπως ήταν. Με
ναι, δεν είναι.
Και έχει αντικατασταθεί από επιτραπέζια.
Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ. Επειδή δεν έπαιζα και χαρτιά, δεν ήμουν αφάνω.
Το προτιμάτε.
Τα επιτραπέζια παιχνίδια, ναι, τα προτιμώ γιατί έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Ναι. Και μαθαίνεις και πράγματα επίσης.
Αυτό.
Ναι, η παραμονή αυτών των δύο ημερών, δηλαδή των Χριστουγέννων και μετά της νέας χρονιάς, ναι, γίνεται συνήθως γλέντι στο σπίτι ή έξω η νεότερη γενιά, ίσως και να θέλει μετά, ας πούμε, να βγει έξω. Παλιότερα δεν έβγαινε, όμως στην εποχή τη δική μου, μέναμε στο σπίτι και γλεντούσαμε όλοι μαζί. Φίλοι, γνωστοί, ξαδέρφια, είμαστε και πολλά ξαδέρφια.
Μεγάλη
οπότε
οικογένεια.
Οπότε ήταν, ναι.
Και είναι εδώ η οικογένεια ή είναι πάνω στη Ρουμανία?
Εδώ στην Ελλάδα όχι, δεν έχουμε. Έχουν μείνει πολύ λίγοι από τους συγγενείς που είχαμε. Είναι λίγοι και καλοί.
Δεν ανεβαίνετε πάνω?
Ανεβαίνω κάποιες φορές και για επαγγελματικούς λόγους βέβαια, ως διερμηνέας, αλλά και για να βλέπω τους δικούς μου. Αλλά τώρα βέβαια έρχονται και εκείνοι πολύ
αυτό.
Εύκολα.
Δεν προτιμάτε?
Προτιμώ να πηγαίνω εγώ για να θυμάμαι πράγματα.
Είναι μια ευκαιρία.
Για να ζήσω πάλι έτσι παιδικές στιγμές. Χιόνιζε, σαν παιδάκι είχαμε το έλκυθρό μας, πηγαίναμε, παίζαμε έλκυθρο, πήγαινα σε πατινουάρ, κάναμε πατινάζ σε πάγο. Εκεί που έμενα εγώ υπήρχε μια λίμνη η οποία πάγουνε το χειμώνα και κάναμε και πάνω στη λίμνη.
Αυτό το έχω δει σε ταινίες. Συμβαίνει.
Μέχρι μια χρονιά που έγινε ένα ατύχημα και κάποιοι έσπασε ο πάγος και κάποιοι πεθάνανε γι' αυτό και αποφασίσαν να την απαγορεύσουν. Αλλά ακριβώς απέναντι από αυτή τη λίμνη ήταν και το πατινουάρ που πηγαίναμε εκεί πέρα και.
Κάνεις και ακόμα.
Όταν έρχεται στην Ελλάδα, ναι, κάποιες φορές το κάνω. Το κάνουν και τα κορίτσια μου. Το μάθανε από μικρές. Εδώ στην Ελλάδα το μάθανε βέβαια.
Είναι δύσκολο.
Κάθε αρχή και δύσκολη. Και ναι. Δεν είναι και από τα πιο εύκολα αθλήματα.
Και στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ.
Ναι, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα. Το έχεις εύχερο, ας πούμε, όλο το χειμώνα να πηγαίνεις.
Και Μικαέλα, τι τρώμε τα Χριστούγεννα?
Τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα τρώμε τους ρουμάνικους ντολμάδες με ξινό λάχανο, το οποίο φροντίζουν οι Ρουμάνοι να τα βάζουν σε μεγάλα βαρέλια να ξυνήσει μέχρι τα Χριστούγεννα, οι οποίοι γίνονται παραδοσιακά από χοιρινό, γιατί η Ρουμανία τρώει πάρα πολύ χοιρινό,
ναι.
Λόγω του καιρού, ναι, σφάζουν και το γουρούνι πριν από τις γιορτές.
Μια
τραυματική εμπειρία, δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό.
Όχι.
Ναι, όχι, όχι. Ήταν παιδική, τραυματική. Δεν θέλω.
Εσύ τρως όμως χοιρινό παρόλα αυτά.
Τρώω, ναι, ναι. Οι οποίοι θα μείνουν και μέχρι την Πρωτοχρονιά.
Κάνουν πολλούς γι' αυτό.
Κάνουν πολλούς και είναι και το λάχανο που το διατηρεί. Και όσο πιο πολλές μέρες περνάνε, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Γιατί δένουν καλά τα υλικά. Είναι βέβαια και κρύος ο καιρός. Εκεί τα βγάζουν τα τσουκάλια έξω.
Οπότε.
Στους μείον κάτι.
Είναι μεζεδάκι αυτό. Είναι για το. Πάει κάποιος από τήσει, ας πούμε, στο μπαλκόνι ή να κάνει μια δουλειά.
Μπορεί να πάρει και
ένα τερμάκι.
Είναι το ψητό, το χοιρινό συνήθως. Και κάποια άλλα μεζεδάκια που θα φτιάξει η νοικοκυρά ανάλογα με την. Φτιάχνουν και από τα εντόστια του και από κάποια μέρη του ζώου, φτιάχνουν και αλαντικά. τα οποία και αυτά προσφέρονται στο τραπέζι.
Όλα αυτά χειροποίητα.
Είναι όλα χειροποίητα, ναι, όλα χειροποίητα.
Δεν και... έχει επισέλθει αυτό το θέμα ότι τα παίρνουμε απ' έξω.
Έτοιμα. Όχι, 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 όχι. Ειδικά αυτοί που έχουν και στα χωριά ο καθένας έχει τουλάχιστον ένα γουρούνι που θα το σφάξει τα Χριστούγεννα και δεν πετιέται τίποτα. Τίποτα από το γουρνί, ακόμη και το στομάχι του το
Zero
κρατάνε.
Zero waste. Πρακτική.
Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν χάνεται τίποτα.
Στο ελληνικό τραπέζι και στο ρουμάνικο τραπέζι.
Δεν, νομίζω ότι και στο ελληνικό τραπέζι πάνω κάτω τα ίδια τρώμε. Αν και οι ντολμάδες στη Βόρειο Ελλάδα.
Αυτό ισχύει. Γιατί...
Και μάλιστα με τουρσί ή λάχανο θα τις συναντήσεις πάρα πολύ συχνά.
Έχω η θεία μου η Αλέκα τα κάνει. Και εμένα...
Μπράβο στη θεία Αλέκα λοιπόν.
Εμένα λίγο με προβληματίζει γιατί συν τα άλλα δεν ξέρεις τι να πρωτοφάζω, δεν ξέρεις τι να πρωτοφάζω.
Εντάξει, τώρα ξέρεις.
Αλλά
είναι η υπερφαγία.
Τα έχει, κανόνα θα τα φτιάξει αυτά και θα τα τρώμε όλη τη
βδομάδα. Και ξέχασα να πω επίσης ότι φτιάχνουμε και τα τσουρέκια.
Τσουρέκια.
Τσουρέκια, τα οποία τα τσουρέκια είναι διαφορετικά από τα ελληνικά. Τα τσουρέκια συνήθως είναι γεμιστά με μια γέμιση από καρύδι, κακάο, ζάχαρη και μυρωδικά. Και έχουν έτσι, δείχνουν και τη μαεστρία της νοικοκυράς.
Εκεί φαίνεται,
ναι,
δηλαδή.
Ανάλογα με το πόσο φουσκωτά θα είναι και δεν φτιάχνουν ένα-δύο, φτιάχνουν ας πούμε η μητέρα μου για παράδειγμα. Ακόμα και τώρα μετά από, και είναι και προχωρημένης ηλικίας, θέλει οπωσδήποτε να έχουμε 10 τσουρέκια τουλάχιστον. Τα οποία τα 2-3-5 μπορεί να τα μοιράζει στους φίλες της.
Με την πυρίμπα ας πούμε.
Ναι, αλλά οπωσδήποτε στο σπίτι δεν νοείται να μην έχουμε χριστουγεννιάτικο τσουρέκι ρουμάνικο.
Φέρετε και εδώ λίγο.
Εγώ φέρνω κάθε φορά.
Α, ναι. Α, ναι, σωστά. Η Βασιλόπιτα πέρσι.
Η Βασιλόπιτα είναι άλλο.
Άλλη ιστορία. Αυτό είναι,
η Βασιλόπιτα είναι ελληνική. Στη Ρουμανία δεν υπάρχει.
Όχι.
Σαν έθιμο. Όχι.
Πώς.
Η Βασιλόπιτα.
Και τι κάνουν για το καλή χρονιά και το να.
Πάλι ένα γλέντι με κάτι άλλο. Δεν έχουν φλουρί. Έχουν όμως ένα παιχνίδι με ένα είδος. Σαν χαλβάς που είναι άσπρος έτσι και σκληρός. Όχι χαλβάς. Είναι μια πάστα είναι, μια πάστα αμυγδάλου ας το πούμε, όχι πάστα του ζαχαροπλαστείου, μια μάζα.
Α, μαντολάτο.
Το μαντολάτο, μπράβο, μπράβο. Το οποίο παίζουν τα παιδιά, το κρεμάνε, συνήθως με μια κλωστή και κάποιος από την οικογένεια, αυτό την ημέρα την πρωτοχρονιά, έτσι, την πρώτη μέρα του χρόνου, τη δένουν και στα παιδιά που είναι στο σπίτι, έχουν σαν εκρεμές και όποιο παιδί μπορεί να αρπάξει
το τσιμίζει με το στόμα.
Εγώ αυτό το είχα σαν εμπειρία να μου φεύγουν τα δόντια στην παιδική μου ηλικία. Όλο και κάποιο δοντάκι έμενε πάνω. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα.
Απίστευτο. Θα έχει όντως πολύ πλάκα. Θα το δοκιμάσω. Προτείνω στους φίλους μου.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχουν παιδάκια.
Όχι,
όχι τα παιδιά. Νομίζω...
Ποια παιδάκια.
Όχι, ποια γιατί παιδάκια. Όσοι έχουν πρόβλημα. Είναι μασελάκι. Να μην τα δοκιμάσουν.
Το τέλος καλό όμως όλα καλά.
Όλα καλά, ευτυχώς, ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα για όλο τον κόσμο να είναι τέλος καλό, όλα καλά. Όχι μόνο τα Χριστούγεννα, όλες τις μέρες της χρονιάς.
Thank you.
Γεια σας, κυρία Νάντια Τσαπνή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και σε όλους τους ακροατές.
Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά, λοιπόν. Εσείς τώρα έχετε έρθει από την Ουκρανία στην Ελλάδα.
Έχω έρθει στην Ελλάδα και είμαι εδώ από το Μάρτιο του 2022, δηλαδή από την αρχή.
Περίπου δύο
χρόνια.
Εσείς είχατε γεννηθεί εκεί.
Ναι, είμαι ένα πρόεδρος της κοινότητας Ελλήνων της Μαριούπολης σχεδόν 20 χρόνια, ναι, και βέβαια και συμμέτεχα ένα και στην Ομοσπονδία.
Όμως τώρα που έχετε έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα, πώς είναι η προσαρμογή και η αλλαγή, πώς σας έχει επηρεάσει αυτή η αλλαγή και ότι τα πάντα και ό,τι κάνατε σε σχέση με την Ελλάδα τώρα πρέπει να το κάνετε με έδρα την Ελλάδα.
Τα τελευταία 30 χρόνια τακτικά και συχνά ερχόμουν στην Ελλάδα και σπουδές έκανα για την ελληνική γλώσσα εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε και ότι πολλά ελληνικά χωριά ήταν στην εμπόλεμη ζώνη.
Άρα σε αυτές τις δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες τα Χριστούγεννα είναι κάτι το οποίο θα φέρει χαρά.
Ναι. Ελπίζουμε και το ευχόμαστε για να χαρούμε, ναι.
Ναι. Πώς θα το γιορτάσετε? Βασικά πώς θα το γιορτάσουν και εκεί οι άνθρωποι, αλλά και εδώ πέρα για όσους έχουν γυρίσει, έχουν επαναπατριστεί και έχουν μπει σε μια διαδικασία, γιατί πλέον είναι δύο χρόνια και πιθανότητα να συνεχιστεί κι άλλο αυτό το πράγμα. Οπότε αρχίζει κάποιος, φαντάζομαι, να βρίσκει κάποια πατήματα έτσι λίγο κάπως, όπως μπορεί έτσι.
Να σας πω ότι βέβαια η χαρά δεν είναι αυτή η χαρά που από τότε εδώ και 2,5 χρόνια η χαρά μου δεν είναι τόσο ανοιχτή και βαθιά. Ναι, εννοείται, νομίζω το καταλαβαίνετε γιατί.
Είναι τραύμα τώρα.
Αλλά, ναι, αλλά η ζωή συνεχίζει και ζούμε. Τι να κάνουμε. Εμείς όσοι έχουμε έρθει εδώ στην Ελλάδα, έτσι ενωθήκαμε. Βέβαια ο σκοπός μας ήταν να βοηθήσουμε πρώτα ένας τον άλλο όσο μπορούμε. Και το πρώτο που θα κάνω εγώ, τα Χριστούγεννα, θα φτιάξω το Χριστοψώμα, όπως το λέμε. Εμείς και στα χωριά μας εκεί το κάναμε οι Ομογενείς στην Αζωφική, εκεί το κάνανε. Θυμάμαι η γιαγιά μου πάντα τα Χριστούγεννα έφτιαχνε το Χριστοψώμ και το βράδυ τα Χριστούγεννα περνούσαν οι άντρες γύρω στα 12 σπίτι σε σπίτι και τραγουδούσαν Χριστός γεννάς χαράτος.
Κάλαντα δηλαδή λέγανε.
Ναι, τα Χριστούγεννα. Βέβαια επειδή δεν υπήρχε και στο καπογραμμένο το κείμενο μεταδιδόταν από προφορικά δηλαδή εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να καταλάβω εκεί εκτός από την φράση «Χριστός γεννάται χαρά στον κόσμο» και κάποιες μερικές εκεί φράσεις. Αλλά πάλι προσπαθούσαμε και κάτι συγκρίναμε και με τα νέα ελληνικά και με τα ποντιακά, κάποιο κείμενο που βάλαμε.
Αν σας παρηγορεί, ούτε εμείς τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, νομίζω πως οριακά, ξέρετε, είναι κάποιες φράσεις που κιόλας άμα τις λες μαζί με τη μελωδία, δεν τις ξεχωρίζεις. Οπότε για πολύ μεγάλο μερίδιο του κόσμου νομίζουν λάθος ότι είναι άλλη φράση, άλλη κουβέντα. Και μπορεί τυχαία να έχει πετύχει το μάτι, το στίχο, πώς είναι κανονικά και να μιλάμε τώρα για ένα σοκ, έτσι, μια σύγκρομη συνειδητοποίηση.
Κάποιοι μου λένε για πες, το δεν μπορώ να το πω.
Αλλά τα κάλατα τα λέγατε ως παιδί ή και πιο μεγάλοι?
Όχι, μεγάλοι τα λέγανε.
Α, πολύ ωραίο
οι
αυτό.
Οι άντρες, ναι, οι άντρες.
Και εμένα μου λείπει.
Την πρωτοχρονιά, το βράδυ, δηλαδή το Άι Βασίλη το βράδυ, περνούσανε, το απόγευμα, ας πούμε, περνούσανε παιδάκια και πάλι αγόρια, κορίτσια δεν λέγανε. Μετά του Ήλιο Βασίλημα δεν έβγαινε το κορίτσι το σπίτι, αγόρια μόνο.
Για ούτε να με συνοδεία.
Τυχερός ο χρόνος να ήταν το πόδι του αγοριού έπρεπε ή το άντρα έπρεπε πρώτο να μπει στο σπίτι.
Αυτό έχει αλλάξει τώρα τα τελευταία χρόνια ή το κρατάτε επειδή είναι παράδοση έτσι?
Αυτό το κρατάμε και τώρα. Ναι.
Κακό αλλά λίγο αυτό, εμένα δεν μου άρεσε πολύ.
εντάξει, αλλά από τότε, επειδή είναι παράδοση, το κρατάμε, το καταλαβαίνουμε που δεν είναι τόσο. Από 6 άτομα, δεν ξέρω γιατί ήταν, αλλά ήταν αυτή η ομάδα 6 άτομα.
Μήπως γιατί είναι 6 Γενάρη, υποτίθεται που είχε γεννηθεί ο Χριστός.
Δεν ξέρω, ναι, εκεί γιορτάζαμε με παλιό ημερολόγια βέβαια, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια και η Ουκρανία, η επίσημα τώρα η Ουκρανική Εκκλησία πέρασε με το καινούριο ημερολόγιο. Ήταν μπέρδεμα, γιορτάζεις την πρωτοχρονιά, επειδή δεν μπορείς, δηλαδή και η δουλειά και όλες οι ρυθμοί, ο ρυθμός πάει με τον ημερομηνία, δηλαδή με το ημερολόγιο κανονικό επίσημο και μετά έλα, έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται παλιά πρωτοχρονιά, πώς λέγαμε. Παλιά, να φανταστείτε, παλιά πρωτοχρονιά. Κοιτάξτε, βέβαια, τόσα χρόνια και αιώνες γύρω στο άλλο περιβάλλον, είναι ένα έθιμο για τα Χριστούγεννα επίσης. Από είναι ουκρανικό έθιμο, αλλά το πήρανε και οι Έλληνες και πολλοί και τώρα το ακολουθούν. Είναι το βράδυ τα Χριστούγεννα, το βράδυ ή ανήμερα το πρωί, δηλαδή πηγαίνουν οι βαπτιστικοί, πηγαίνουν στον νουνό, στην νουνά, πηγαίνουν κέρασμα, το λένε βραδινό, επειδή το βράδυ συνήθως το πηγαίνουν βραδινό, αλλά είναι ένα γλυκό, ένα είδος γλυκού που το κάνουν, μοιάζει με τα κόλυβα όπως κάνετε εδώ.
Πολύ ωραίο κάνουν αυτό, πολύ εμπνευσμένο.
Αλλά είναι με χυμό, εδώ το κάνουμε και εμείς εκεί ομογενείς το κάνουμε με αλεύρι, εκεί το κάνουν με χυμό και δηλαδή έτσι είναι αυτό το...
Ποτό δηλαδή,
beverage. Ούτε ποτό, σαν σούπα γίνεται, καταλαβαίνετε, σαν σούπα τέτοιο γίνεται.
Και αυτό το πίνουν ή το τρώνε?
Το τρώνε, το τρώνε με το κουτάλι.
Εντάξει, δεν ξέρω αν με συμφέρει τώρα ως βαφτιστήρι βέβαια, αλλά ωραίο έθιμο, μου αρέσει.
Βεβαίως. Να υπάρχει ειρήνη για να μπορέσει ο κόσμος να χαρεί την καθημερινότητα και να με την υγεία να είναι, με χαρές, με επιτυχίες, με ευτυχίες. Νομίζω, το ελπίζω, το εύχομαι και το ελπίζω.
Πούμε.
Να τα πείτε.
Ελάτε.
Χριστός γεννήθη χαρά στον κόσμο, τα καλή ώρα, καλή σημέρα, τα καλό παιδί, όσε γεννήθη.
Για να μην σας χαρά συμπόρτα.
όλα.
Μιλάτε άπειρες.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μίδια Χρουσουλίδου, που αν και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τυφλίδα της Γεωργίας και σπούδασε εκεί κλασικό πιάνο, κλασικό τραγούδι, σολφές, μουσική λογοτεχνία, αρμονία, χοροδία στο οδείο του Ρουστάβη. Εκεί είχε ζήσει ποντιακά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στη Γεωργία. Καλώς ήρθες, Μίδια.
Καλώς σε βρήκα, Αριάννη μου. Προσθήσατε την πρόσκληση, ναι, για να μιλήσω λίγο για τα, όπως είπες, ποντιακά Χριστούγεννα. Το μόνο διαφορά ήταν από τα ποντιακά ότι η Γεωργία ανήκει στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η Δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης, που γιόρταζαν τα Χριστούγεννα 7 Ιανουαρίου. Άρα και οι πόντι γιόρταζαν 7 Ιανουαρίου. Ερχόμενοι εδώ, εμείς γιορτάζουμε δύο φορές, και στις 25 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουάριο. Άρα η διπλή γιορτή. Λοιπόν.
Κρατάτε και τα δύο και τα γιορτάζετε.
Εδώ μπερδευτήκαμε λίγο. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, ναι, ότι τα γιορτάζω, ναι. Γιατί είναι στο DNA μου είναι αυτό. Η διατήρηση των εθήμων είναι μια πολύ σημαντική, αποτελούν δύναμη ταυτότητας και σύνδεσης ανάμεσα στις γενιές. Έτσι, τηρώντας και τα έθιμα, εναρμονίζουμε το χθες με το σήμερα και χτίζουμε και το αύριο. Δεν είναι έτσι?
Βέβαια.
Και να ξέρεις ότι έθιμα κάνανε στον Πόντο πριν μεταναστεύσουν στο Κάυκασο, τηρούσαν τα ίδια έθιμα και στη Γεωργία. Φτάζαμε με πολύ ευσέβεια και λαμπρότητα. Η μέρα ξεκινούσε με προετοιμασίες. Γενικώς σταματούσαμε, πρώτα απ' όλα φτιάχναμε το σπίτι, τα καθαρίζαμε, γιατί ήμασταν και πολύ μελής οικογένεια. Έπρεπε να ο καθένας είχε το ρόλο του σπίτι. Είχαμε διακοπές από το σχολείο και πηγαίναμε
εσείς στα χωριά. Φεύγατε από την πόλη και πηγαίνατε κάπου αλλού?
Στο χωριό, είχαμε χωριό.
Σε ποιο χωριό?
Το δικό μου χωριό λέγονταν 7 εκκλησίες.
Από τον Πόντο, από ποιο μέρος φύγατε?
Περιοχή του Κάστρου. Λοιπόν, οι δουλειές σταματούσαν εξωτερικές, προετοιμαζόμασταν για το γιορτινό τραπέζι. Η μαμά, ας πούμε, και γενικώς και οι νοικοκυρίες όλες έφτιαχναν πολλά εδέσματα, γλυκά, αλευροχαλβά. Έφτιαχνε η μαμά μου τσουρέκια με γέννηση καρύδα, όχι καρύδια, ναι, και στα τούρκικα το καρύδι λέγεται τζεβεσλί, αλλά τζεβεσλί τσουρέκ. Υπήρχαν κάποιες λέξεις από την ποντιακή διάλεκτη, υπήρχαν και τουρκικές λέξεις.
Εντάξει, αλίμον.
Ναι, ναι. Λοιπόν, οι άντρες, ας πούμε, σπάσανε το γουρούνι και με το κρέας έφτιαχναν με γαουρμά. Επίσης έφτιαχναν ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό με ξινό λάχανο. Τι να πω, είναι από τις γεύσεις που με έχουν μείνει. Γεύσεις των Χριστουγέννων, το λέω.
Το μαγειρεύεις και εσύ τώρα?
Βεβαίως και μαγειρεύω και λαχανοντολμάδες φτιάχνανε.
Αυτό παίζει πολύ και στην Κωνσταντινούπολη και στον Πόντο και στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, βέβαια. Και επίσης έφτιαχναν δίμωνα κουλούρια, έφτιαχναν χριστόξωμα, τα οποία έβαζαν καρύδια μέσα και μετά το ψήσιμο έκαναν πάνω μέλι και το δημιουργούσαν αμύγδαλα, δημιουργούσαν και την εικόνα του Χριστού και σταυρό και στη μέση τοποθετούσαν και ένα καρύδι. Γενικώς το φουντούκι και το καρύδι έπαιζε πάρα πολύ και χύμα παντού. Σαν αυθονία ήταν, είναι η παρομοίαση, ας πούμε. Ναι. Όποιος είχε τζάκι, όποιος είχε σόμπα, βάζανε ένα κούτσουρο το οποίο από διάφορα, από αχλαδιά, μιλιά, ό,τι υπήρχε, το οποίο άναβαν επί τρεις μέρες και από το κούτσουρο αυτό κρατούσαν φωτιά για να τους φέρει γούδι. Καλό, ναι.
Άμα έσβηνε, τι σήμαινε?
Αυτό τώρα δεν το ξέρω. Βέβαια θα προσπαθούσα να μην σβήσει. Όλο το έθιμο ήταν αυτό. Την παραμονή στολίσαμε το τραπέζι δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. και λεγόταν το τραπέζι της Παναγίας με διάφορα υδίσματα γεμάτα μέσα πάνω και ένα εικόνισμα. Με αυτό, ας πούμε, θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Θεοτόκο για όσα μας προσφέρει. Και να ξέρεις ότι οι Έλληνες του Πόντου είναι πάρα πολύ θρησκευμένοι, γιατί να φανταστείς ως με 28 χωριά, που μόνο στο δικό μου χωριό που είχαν από, ξέρεις, με όλες τις στοιχείες που σε ένα μέρος ερημωμένο, η τσάλκα της Γεωργίας, ένα λέγεται Σιβηρία της Γεωργίας, να φανταστείς.
Και αυτό βοήθησε βέβαια για να δημιουργηθεί μια ενωμένη ελληνική κοινότητα που μπορούσαν να κάνουν πράγματα και να κρατήσουν τον ελληνισμό ζωντανό.
Εννοείται, γιατί μένανε συγκεντρωμένα, compact, ξέρεις. Και μεταξύ τους, ας πούμε, δεν υπήρχαν, μόνο οι Έλληνες ήταν εκεί σε αυτό το μέρος. Να έρθουμε και τώρα λίγο στο τραπέζι της Παναγίας. Ναι. Ότι ήταν γεμάτα ιδέσματα και ευχαριστούσαν με όλο αυτό την Θεοτόκο για όλα που τους προσφέρει. Και επίσης το απόγευμα της ίδιας μέρας, στην παραμονή μιλάμε, ναι, τον Χριστούγεννα, τα παιδιά και οι μεγάλοι έβγαιναν για να πούνε τα κάλαντα. Όπου αντί να παίρνουν χρήματα, τους έδιναν ξηρούς καρπούς. Και σου λέω, ξηροί καρποί έπαιζαν πάρα πολύ. Και ξερά σίκα, γλυκά, καραμέλες.
Α, μπορείς να μας πεις ένα... ωραίο. Ωραία, ναι, πες μας. Λοιπόν.
Ναι, θα το πω. Χριστός γενέθεν χαρά στον κόσμο, χα καλή ώρα, καλή σημέρα, χα καλό παιδί, όψε γενέθεν. Όψε γενέθεν το ουράνο στάθεν, τον εγενέστεν η Παναία, τον ανέστεσεν αη Παρθένος. Εκαβαλά και ψεν χρυσόν πουλάρι και εκατέβε στο σταυροδρόμι, σταυροδρόμι και μυροδρόμι. Εδώ νομίζω είναι που βγαίνουν τα παιδιά για να πούνε τα κάλαντα, το οποίο λέγεται Χριστός γενέθεν.
Πάρα πολύ ωραίο.
Αφιερωμένο στο Χριστό. Και λέει την ιστορία, είναι μεγάλο τραγούδι, είναι ένα δεκάλεπτο. Διηγείται το τραγούδι, το δρόμο της γέννησης του Χριστού, ξέρεις, η περιγραφή. Οι λαοί ήταν τόσο αγαπημένοι μεταξύ τους, που δεν μιλάμε, κάναμε τραπέζια μαζί. Και όλα αυτά που έχω ζήσει το κάνω και εγώ όσο μπορώ, βέβαια, στην πόλη που είμαι.
Είναι διαφορετικές γενικότερες συνθήκες.
Αλλά προσπαθώ, ξέρεις, πάντα κάτι θα κάνω. Η μεγάλη μου ευχή είναι ειρήνη στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, με όλα αυτά που βλέπουμε. Εύχομαι να ησυχάσει σε όλα τα μέρη που αυτή τη στιγμή υπάρχει πόλεμος να σταματήσουν όλοι. Δεύτερον, σε προσωπικό επίπεδο, σε όλο τον κόσμο, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρές, χαρά, γιατί μας έχει λείψει πάρα πολύ χαρά. Εγώ αυτό το λέω, μπορεί να ακούγεται έτσι, ξέρεις, απλό, αλλά ειλικρινά λείπει χαρά από τον κόσμο και εύχομαι να το ξαναβρούνε τη χαρά, να είναι ευτυχισμένοι, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει αλληλεγγύη και να πραγματοποιηθούν ό,τι ο καθένας έχει μέσα στην καρδιά. Και καλά Χριστούγεννα.
Κυρία μας η Παναγιά, καλημέρα.
πατρίδα είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά μας. Οι γιορτές μακριά από την πατρίδα είναι μια εμπειρία που μπορεί να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα, ειδικά για όσους είναι δεμένοι με τις ελληνικές παραδόσεις και την οικογένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ακόμα να γελάσουμε, να γλεντήσουμε, να διασκεδάσουμε. Οι γιορτές ανέκαθεν ήταν μια στιγμή μέσα στο χρόνο χαράς, αγάπης, πίστης που μας καλεί να σκεφτούμε βαθύτερα το νόημα της ζωής και τη δύναμη της ταπεινότητας και της ειρήνης. Σημασία έχει ότι η περίοδος των γιορτών είναι μια ευκαιρία να περάσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε όσους και όσα και ό,τι αγαπάμε. Το να ακούμε ομογενείς να μας εύχονται καλή χρονιά είναι κάτι πολύ συγκινητικό και όμορφο, γιατί οι ευχές των απανταχού Ελλήνων ομογενών μας γεμίζουν ελπίδα και μας θυμίζουν ότι παρά τις αποστάσεις υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη σπουδαίους ανθρώπους που ζουν σύμφωνα με την ελληνική κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας ακριβώς όπως εμείς. Σε ποιο μέρος του πλανήτη κι αν είναι αυτό. Βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κάτω παύλα Air στο Instagram και μένα Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Γιώργος Κωστόπουλος, Θέμης Παναγιωτίδης και Στεφανία Τσακίρη. Καλή χρονιά, χαρούμενο 2025. Όλοι εδώ στη Φωνή σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.